Welkom by ons Pinksterreeks 25 Mei 2023 Galasiërs 4. Ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Here, vanaand vra ons dat U weer vir ons die woord vir ons sal oopmaak, dat U dit sal oopbreek sodat ons dit kan verstaan, sodat ons daaruit kan leef, sodat ons daaruit kan groei. Dankie Here dat U U woord vir ons gee, sodat ons daardeur ook U Vaderhart kan raak sien, kan ervaar, kan beleef. Praat dan deur die Heilige Gees met elkeen van ons. Amen. Ons lees uit Galasiërs 4. Hierby wil ek nog dit sê. Solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie, al behoort die hele erfenis aan hom. Tot die dag wat sy pa bepaal het, staan hy onder toesig van voogde en word sy besittings deur bestuurders beheer. En so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur. En in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou kind van God, en omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Daar was 'n tyd toe julle nie vir God geken het nie en slawe was van niks werd afgode. Maar nou dat julle hom leer ken het, of liewer, nou dat hy julle ken, hoe val julle dan nou weer terug na daardie minderwaardige en armsalige wettiese godsdienstige reëls? Wil julle van voor af weer slawe daarvan wees? Julle hou aan om besondere dae en maande, feesgeleenthede en jare te vier. Ek vrees my harde werk aan julle was dalk te vergeefs. Ek smeek julle broers, word soos ek my ook met julle vereenselwig het. Julle het my nooit sleg behandel nie. Julle onthou mos hoe dit gekom het dat ek die eerste keer die evangelie aan julle verkondig het. Dit was deurdat ek siek geword het. En al was my toestand vir julle 'n versoeking om my te verag of selfs te verfoei, het julle dit nie gedoen nie. Inteendeel, julle het my ontvang asof ek 'n engel van God was, ja, asof ek Christus Jesus self was. Julle was so bly daaroor. Wat het nou van julle blydskap geword? Dit kan ek van julle getuig, as dit moontlik was, sou julle julle oë uitruk en vir my gegee het. Het ek dan nou julle vyand geword, deurdat ek die waarheid aan julle voorhou? Daardie mense se ywer vir julle is nie met suiwer bedoelings nie. Hulle wil julle van my losmaak, sodat julle julle vir hulle saak sal beywer. Om jou vir 'n goeie saak te beywer is goed, maar dan moet dit altyd die geval wees en nie net as ek by julle is nie. My kinders, ek verkeer van vooraf weer in geboortepyne oor julle, totdat Christus in julle gestalte kry. Ek wens ek kon nou by julle wees en op 'n ander toon met julle praat. Ek is werklik besorg oor julle. Julle wat so graag aan die wet van Moses onderworpe wil wees, sê vir my, hoor julle nie wat die wet sê nie? Daar staan tog geskrywe dat Abraham 2 seuns gehad het, een by 'n slavin en een by 'n vrygeborene. Sy seun by die slavin is volgens die loop van die natuur verwek en gebore, maar sy seun by die vrygeborene kragtens 'n belofte van God. 'n Mens moet dit figuurlik verstaan. Die twee vroue staan vir twee verbonde. Die een is by Sinaï berg gesluit en bring slawe voort. Die verbond is Hagar. Hagar staan vir Sinaï berg in Arabië. En dit is 'n beeld van die huidige Jerusalem. Want Jerusalem en sy kinders is slawe. Maar die hemelse Jerusalem is vry en dit is ons moeder. Daar staan immers geskrywe, verbly jou onvrugbare wat nie kinders kon hê nie. Juig van vreugde, jy wat nooit moeder kon word nie. Want die kinderlose vrou, wat deur haar man verlaat is, sal meer kinders hê as die vrugbare, wie se man by haar is. En julle, my broers, is net soos Isak kragtens die belofte kinders van God. Destyds sê die seun wat volgens die loop van natuur gebore is, die seun vervolg, wat deur die gees in die wêreld gekom het. En dit is nou nog so. Maar wat sê die skrif hiervan? Jaag die slavin en haar seun weg. want die seun van die slavin mag hoegenaamd nie saam met die seun van die vrygeborene erf nie. Ons is dus die kinders van die slavin, die broers, ons is kinders van die vrye, tot sover. Maandag Galasiërs 1 deur die woord alleen, Dinsdag deur Christus alleen, Woensdag deur geloof alleen en vanaand Galasiërs 4 deur genade alleen. In Galasiërs 4 word Hagar en Sara simbole van die wet en die belofte gebruik. En wat Paulus met die story gaan doen, is om die punt van die brief te onderstreep, dat God ons vrygemaak het van die wet en van die sonde om sy kinders te wees. Ons is nie slawe nie, maar kinders. Ons is vryburgers en erfgename van Godse koninkryk. En Paulus wil ons help om hierdie vryheid te ontdek en om in daardie vryheid vas te staan. Daarom spreek hy steeds die gevaar van die wet aan, want die wet is iets wat jou verslaaf, wat jou vryheid wegneem. Maar hy gaan net so seer die gevaar van sonde aanspreek in die volgende hoofstuk, want die sonde is ook iets wat jou verslaaf en wat jou vryheid wegneem. Hy wil hê dat ons so bewus word van die vryheid wat God deur die Here Jesus Christus vir ons gee en deur die krag van die Gees in ons lewens aan die werk sit, dat ons in daardie vryheid sal vasstaan. 'N Vryheid wat nie die wet van moets en moenies en van eie pogings nodig het om te weet wat reg en verkeerd is nie, maar deur die Gees begelei sal word om van binne af nee te sê vir die sonde wat ons wil verslaaf. Paulus sê vir ons hier 5 dinge wat allemaal draai rondom die feit dat ons nie meer slaaf is nie, maar kinders van God. Dat ons nie meer verslaaf is aan allerlei voorskrifte nie, maar vry is van die wet en van die sonde om God as sy kind te dien. Die wet is soos 'n hok waarin jy jouself vasketting, in die hoop dat dit die sonde in jou sal bedwing, maar dit beteken nie dat jy binne in jou hart verander nie. Die sonde is daarinteen soos 'n moeras waarin jy vasgesuig word, wat weer beteken dat jy nie in 'n nuwe lewe kan wandel nie, dat jy nie die vryheid van 'n kind van God aan die wêreld kan demonstreer nie. Die eerste ding, jy is nie meer 'n slaaf nie, maar 'n kind. Wat jy die eerste plek moet agterkom, is dat jy nie meer 'n slaaf is nie, maar kind van God. Ons is deur die genade van die Here Jesus Christus kinders van God. Ons weet dit ook deur die werk van die Heilige Gees in ons harte, wat ons laat roep Abba, Vader. Ons moet seker wees dat ons in hierdie genade van God staan, nie van wie ons eie vermoëns nie, maar deur die werk van Christus. Ons is kinders van God. Ons is nie slawe nie. Ons is vry mense, vry van die wet en vry van die sonde. En alhoewel ons daagliks steeds sonde doen, bly God se genade oor ons. Daarom kan sonde ons nie in die genade van God laat twyfel nie. Ons sekerheid is in en deur Christus. Hy het die wet, die sonde, die dood en alle booshede oorwin. Solank as wat hy aan die regterhand van God sit en vir ons intree, het ons niks om van die oordeel van God bang te wees nie. Die tweede ding, hoe kan jy dan nog weer 'n slaaf wil word? Dit is waarom dit vir Paulus so swaar is wat hy van die mense van Galasië agterkom. Hulle stel hulle kindskap van God, hulle eie vryheid in gevaar deur nou onder die druk van hierdie Joodse gelowiges weer die wet te probeer nakom. Hulle laat hulle self van vooraf in 'n hok van moets en moenies opsluit. Hoe kan 'n mens dit in jouself doen? Om wanneer Christus jou vry maak, weer jou te steer aan die besnydenis, die feeste, die seremonies, die dieetreëls. Christus het jou dan vry gemaak daarvan. Dit maak nie sin nie. Die voorskrifte verslaaf jou en maak dat jy nie na die lewende stem van God in die woord alleen luister nie. Jy luister eerder na die reeks voorskrifte in die wet en wat reeds vervul is en nie meer van toepassing is op die lewe van 'n kind van God nie. Nee, sê Paulus, ons moet vas staan in die genade wat God vir ons gegee het, genade alleen. Dit is vanuit 'n nuwe hart wat ons die Here dien, nie vanuit 'n uiterlike nakoming van die wet nie. Dit is deur die genade van God wat die Here Jesus Christus deur sy Gees aan ons gee dat ons in beweging gebring word om God se stem in sy woord te soek, om hom te prys, om die naam van Christus voor mense te bely en om diens te lewer waar God ons wil gebruik. Dit is wat kinders van die Here doen, om mense wat swaar kry te help en te troos as slegte goed met ander gebeur. Vanuit 'n hart wat omgee, nie omdat daar 'n voorskrif is wat bepaal dat ons dit moet doen nie. Die derde ding, Christus moet gestalte in julle kry. Paulus hou in die derde plek aan om die tradities van die Jode af te skiet, wat die nakoem van die wet beklemtoon as 'n manier om gered te word. Uiteraard is daar natuurlik ook 'n positiewe funksie van die wet in die terme van lewensstyl, vir alles 'n mens aan die 10 gebooie dink. Die 10 gebooie beskerm families deur ouerliefde uit te spel, beskerm die lewe deur 'n verbod op doodmaak te plaas, beskerm die huwelik deur 'n verbod op egbreek te plaas en so meer. En hierdie tipe beskerming van die boosheid bly die positiewe funksie van die wet in die lewe van gelowiges selfs in die nuwe bedeling. Daarom lê Jesus die wet uit in die bergrede as 'n integrale deel van sy volgelinge se lewe en som hy die wet as die dubbele liefdesgebod op in die evangelies as riglyn vir gelowiges van die nuwe bedeling. Ook Paulus skryf baie positief oor die wet op talle ander plekke in Romeine 13 in sy eerste brief aan Timoteus, om net 'n paar voorbeelde te noem, so ook Jakobus, die broer van Jesus se brief. Maar die oomblik as jy dink dat die nakoming van die wet vir jou in God se guns laat kom, sê Paulus, volg jy 'n valse evangelie. Want dan verloor jy die wonder van die Here Jesus Christus se werk. Dan het Jesus verniet gesê, dit is volbring. Daarom, eerder as dat jy die wet probeer nakom, moet jy fokus daarop dat Christus in jou gestalte kry. Met ander woorde, dat Jesus deur jou sal lewe. En dan doen jy al hierdie dinge, omdat hy deur jou lewe. Hoe meer Christus 'n werklikheid in jou word, hoe meer is daar 'n honger na God en sy woord, en hoe meer ervaar jy dat die vrug van sy genade in jou lewe begin sigbaar word. En hoe meer die dinge toeneem, hoe sekerder kan jy wees dat die Here waarlik in jou hart lewe en aan die werk is, dat hy gestalte in jou begin kry. Eerder as om die wet te probeer nakom in allerlei voorskrifte, moet jy op Christus fokus. Jy is sy kind, jy is nie meer 'n slaaf nie, nie van die wet nie en ook nie van die sonde nie. Jy kan vir God dien uit die vryheid wat hy jou gegee het om hom en hom alleen te aanbid. Dit is wat die woord immers vir ons leer. Dit is 'n sekerheid wat ons kry uit die woord dat ons God se kinders is. Die vierde punt. Die skrif moet jou oortuig dat jy kinders van die belofte is. Ons dink dat ons eie keuses gebaseer op ons begeertes en behoeftes ons vry maak, maar in der waarheid maak dit ons 'n slaaf van ons eie keuses. En 'n keuse wat afwyk van God se geopenbaarde wil in sy woord, maak jou 'n vyand van God en sy visie vir die lewe. En sluit jy die vryheid wat God jou gee vir jouself toe. As jy jou eie identiteit kies, stel jy jou identiteit in Christus in gevaar. Want dit is juis wat God vir ons verander het, deur ons kinders van die belofte te maak. Dit is die wonderlike ding wat met die Galasiërs gebeur het toe hulle vir God leer ken het, of liewer dat hy hulle ken. Hulle het kinders van die belofte geword en Paulus wil hulle aanmoedig om in die vryheid wat Christus vir hulle bewerk het te volhard. Anders vrees hy dat sy harde werk verniet sou kon wees. Daarom smeek hy hulle in die vierde plek om nie van die evangelie afvallig te raak nie, om terug te dink aan hoe hulle die evangelie die eerste keer ontvang het, om sy insette, al was hy siek, te onthou, om die vreugde te herroep van hulle eerste bewussyn van Christus. Daardie mense, die mense wat die wet beklemtoon, moet die Galileërs dus nie van hulle eerste vreugde ontroof nie. Hulle moet weer die beloftes wat God vir hulle waar gemaak het onthou en die krag daarvan toelaat in hulle lewe. Daarvoor pleit Paulus. Paulus gebruik die Bybelse boodskap van Hagar en Sara as figuurlike simbole van twee verbonde wat teenoor mekaar staan. Wat sê die skrif? Hagar, die slavin, staan vir die verbond van die wet. Sara, die vrygeborene, staan vir die verbond van die belofte, soos God dit in Genesis geopenbaar het. Hagar het 'n kind gehad volgens hulle eie besluit. Sara het 'n kind gehad volgens God se belofte, soos God dit in Genesis geopenbaar het. Hagar staan vir die Sinaïberg, wat 'n beeld is van die huidige Jerusalem as geestelike sentrum. Sara by implikasie staan vir die hemelse Jerusalem. Gelowiges is volgens die beeld kinders van Sara, kinders van die belofte in die skrif, kinders wat vrygeborenes is en wat hulle nie weer onder 'n slawejuk hoef of inderdaad mag begewe nie. Anders sou hulle slawekinders van Hagar wees. En die vyfde punt, leef dan as vry mense uit die belofte van die skrif. Ons is vrygekoop. En dit beteken dat ons nou 'n nuwe lewe kan lewe. Ons doen nou God se wil, nie om in die hemel te kom nie, maar omdat ons op pad is hemel toe. Amen. O Here, dankie dat ons deur Jesus Christus vrygemaak is, vry van die wet, vry van die sonde, dat ons die kinders mag wees, dat ons direkte toegang tot U het, dat ons U Vader kan noem. Dankie Here, dat U bloed oor ons gevloei het. Dankie Here, dat ons kan weet, wie die Seun het, het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Here, ons leef nou in dankbaarheid, en ons wil U wil doen, omdat ons wil dankie sê vir U vryspraak deur Jesus Christus. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.